Speciālistu apmācības personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošanai pārējai uz dzīvi sabiedrībā. 11.12.2020.14.00.14.45 Kā atpazīt negodprātīgu rīcību vai vardarbību, kā rīkoties bīstamās situācijās, piemēram, palīdzības izsaukšana UC, mantas un naudas drošība Māris Grāvis 14.45.16.15 Nodarbinātība un izglītība veselības aprūpe pirmā palīdzība personīgā higiena un drošība Māris Grāvis 16.15.17.00 Pieejamie sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi darbs komandā Māris Grāvis